Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedelja 28. marta, ovo su najvažnije vesti. Tadić i Josipović za saradnju i rešavanje međusobnih i regionalnih pitanja. Predlog deklaracije o Srebrenici u skupštinskoj proceduri. Protesti u Albaniji zbog rasističkih ispada u Atini. Evropska unija i Libija međusobno ukinule ograničenje na vize. Pre podne oblačno, posle podne sunčano, najviša temperatura do 16 stepeni. U tematskom delu jutarnjeg programa emitujemo Pres klub. Gost je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga. On kaže da se moglo i očekivati da velike izdavačke kuće poput Prosvete, Nolita, Bigza propadnu. Zašto?
Ja mogu da vam kažem da je san svih izdavača, pa evo i moj san, da imam tu infrastrukturu koju imala Prosveta, koju imao Nolit, koju imao Bigs. Dakle, ja ne mogu sebi da nacrtam kako bih mogao da propadnem, da na raspolaganju imam jednu takvu infrastrukturu. Dakle, ako vi vas sad mene pitate kako su te izdavačke kuće propale, ja ne umem da vam odgovorim na to pitanje. Meni čini da je to nemoguće da oni propadnu. Zašto su oni propali, kako su propali, stvarno, nemam pojma, ali ako su sa takvim kapacitetima uspjeli da propadnu, meni nije žao što su propali.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović izjavili su u Briselu da su vlasti dve zemlje rešene da u duhu evropskog partnerstva sarađuju u rešavanju međusobnih pitanja i regionalnih problema, s ciljem da se cijelom Zapadnom Balkanu olakša pridruživanje Evropskoj uniji. Dvojica predsjednika su to rekla na okruglom stolu u Zapadnom Balkanu u okviru dvodnevne Euroatlantske konferencije Briselski forum. O ovom događaju za Radio Slobodna Evropa iz Brisela izveštava Elvir Bucalo.
Sam forum je redovno godišnje okupljanje u Briselu, gdje se nađu eminentna imena s obje strane okeana, na susretima što imaju za cilj opet što dublje razumijevanje različitosti. Dio foruma bio posvećen Balkanu, koji je krenuo prema stabilnosti, zagazio u reforme, na različitim je tačkama evropskih integracija. Vratimo se nekoliko sati unazad. Posebnu pažnju medija su plijenili predforumski susreti predsjednika jedne od ključnih država regiona, Srbije, Borisa Tadića. On je uspio večer ranije i tokom jutra susresti se sa evropskim vrhom sa kojim je razgovarao o svojoj, ali i o zemljama najbližeg susjedstva.
Još jednom smo govorili o perspektivi Srbije da postane članica Evropske unije i da se taj proces ubrza koliko god je moguć. Istovremeno govorili smo o regionalnim izazovima i problemima u kojima Srbija može biti konstruktivan partner Evropske unije. I to podrazumeva naravno Bosnu i Hercegovinu, to podrazumeva blokadu u evropskim integracijama drugih regionalnih država, makedonsko-grčki spor oko imena i slovenačko-hrvatski spor oko granice koji ide prema određenom rešenju. Govorili smo naravno i o našoj južnoj provinciji Kosovo i Metohiji, na koji način Srbija vidi moguće rešenje problema Kosova i Metohije i kako bi se moglo deblokirati proces učestvovanja predstavnika kosovskih Albanaca na regionalnim forumima, kao što je bio prethodni put problem u Brdu kod Kranja, ili kako bi se omogućilo učešće legitimnih predstavnika države Srbije na sličnim forumima.
Taj balkanski kraj, dijelove nekadašnje zajedničke zemlje, u srcu nosi sagovornik koji nas usret doputovao sa druge strane okeana, napuštajući na kratko svoj senatorski ured, George Vojnović. Ja sam Srbin, moji su iz Hrvatske, a majka mi je Slovenka. I moja vizija je da cijeli taj prostor nekadašnje Jugoslavije, jugoistočna Evropa, uđe u NATO i Evropsku uniju. To je moja želja da postane dio Evrope. Međutim, a riječ je o situaciji koja je stvarna, sam oštrih uvjeta pristupanja Evropi, region se suočava sa svojevrsnim umorom od proširenja. Takvu definiciju stanja ne priznaje Evropski komesar za proširenje Stefan Füle, ne priznaje ni kod ljudi u regionu, ni kod evropskog vrha. Umor od proširenja. Veoma se nadam da ćemo uskoro biti u prilici da tu riječ izbrišemo iz riječnika, jer to ne odgovara onome što sam ja vidio na terenu obilazeći region, a to nije ni raspoloženje kako imaju evropski lideri. Mislim da ono što nam sada treba nije politički inženjering, već je politička podrška i usmjeravanje. Treba nam kvalitet ukupnog procesa. a svoj dodatak priče o neophodnosti razgovora i saradnje dao je i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Being before professor of criminal law.
Dok sam ranije bio profesor krivičnog prava, shvatio sam sramotnu stvar da kriminalci imaju bolju saradnju nego države, a to moramo mijenjati. Imamo dobre primjere saradnje, posebno sudske, tužiteljstva, borimo se protiv organizovanog kriminala i nema razloga zašto tu saradnju sada ne bismo i proširili. Ovaj sitan isječak razgovora u Briselu ima, čini se, nagoveštaje rješenosti da se nestane na za jedne poluuspješnoj, za druge poluneuspješnoj konferenciji na brdu kod Kranja. Sljedeća prilika moglo bi biti Sarajevo, kraje maja, gdje bi pojam regionalne saradnje mogao postati konstanta. Iz Brisela, Elvir Bucelo.
Briselskom forumu vratit ćemo se nešto kasnije u tematskom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predlog deklaracije Skupštine Srbije o osudi zločina u Srebrenici, koju je podnijelo 114 poslanika vladajuće većine, od juče je u skupštinskoj proceduri. Konačno je poznato i ko su predlagači delegacije. Deklaracije. Predlog su podnijeli Koalicija za Evropsku Srbiju, G17+, Partija Ujedinjenih penzionera Srbije i Socijalistička partija Srbije. Na spisku predlagača nema nijednog predstavnika opozicije. To u vladajućoj koaliciji pak ne vide kao problem, ali prema rečima šefice poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nade Kolundži i dalje veruju da je po pitanju deklaracije o osudi zločina u Srebrenici moguće postići širi konsenzus.
Ja verujem da još uvijek postoji prostor da i druge poslaničke grupe i poslanici podrže ovu deklaraciju o Srebrenici, bez obzira na to što su podnosioci formalnom smislu poslanici vladajuće većine. Mi i dalje računamo i nadamo se da će ta deklaracija dobiti širu podršku, prosto razumemo da je interes Srbije da se ova deklaracija usvoji uz što širu podršku.
Nada Kolundžija. Najveći dio opozicije već je poručio predstavnicima vladajuće većine da ne računa na njihov glas. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ipak je ostavio prostor za podršku, ali samo ako su usvoje njihovi predlozi i sugestije.
Tako da sam ubeđen kako vladajuća većina smatra da ono što je predložila mora da bude usvojeno. I ako tu nema zaista nikakvog manevra da se deklaraciji priključi još bar 50, 60, 80 poslanika, onda ne vidim zašto bi bilo ko osim onih koji su vladajući većini u tome učestvovao. Mislim da postoje objektivni razlozi da nas neko pozove da o svemu još jednom razgovaramo.
Kaže Tomislav Nikolić, dok lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Ivanović poručuje da će poslanici ove stranke uložiti amandmane na predloženu deklaraciju o Srebrenici i da će na tim primjedbama insistirati u skupštinskoj raspravi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više desetina ljudi protestovalo juče ispred ambasade Grčke u Tirani zbog video snimka objavljenog na internetu na kojem se uzvikuju rasistički slogani tokom jednog vojnog defilea u Atini. Libija i Evropska unija saopštili su da su ukinute restrikcije na izdavanje viza između dve strane, čime je okončena kriza izazvana objavljivanjem švajcarske liste sa imenima libijskih ličnosti kojima je zabranjen ulazak u šengenski prostor. Piramide u Egiptu, Eiffelov toranj, Jelisijska plata u Parizu, Fontana di Trevi u Rimu, opera u Sidneju i mnoga druga znanja širom sveta sinoć su bilo u mraku u okviru globalne ekološke akcije Jedan sat za planetu, sprovedene u 4000 gradova. Gašenjem dekorativne rasvete na zgradi Skupštine Beograda i Srbija se uključila u jednočasovnu akciju kojom se ukazuje na probleme globalnog zagrevanja, klimatske promjene i zagađivanje planete.
slobodnaevropa.org.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa započinjemo sinoć završenom za naš region veoma važnom dvodnevnom euroatlantskom konferencijom u Briselu u okviru u kojoj je održan okrugli sto Zapadnom Balkanu. Gost našeg programa ovog jutra je direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda, koji je jedan od organizatora ovog skupa. Gospodine Vejvoda, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su vaši osnovni utisci u ovoj konferenciji i šta bi mogli biti njeni realni dometi?
Evo samo da podsjetimo, Briselski forum se održava peti put. To je jedan skup od 500 ljudi koji se bave svjetskom politikom, ekonomijom, bezbednosti. I ovaj put smo zaista imali tu sjajnu priliku da smo imali predsjednike Srbije i Hrvatske na jednom panelu Brisel su još učestvovali i evropski komesar za proširenje Štefan Pile i američki senator George Vojnović, koji je jedan od velikih poznavalaca Balkana. U tom smislu panel je zaista privukao veliku pažnju učesnika i javnosti ovde i mislim da je postignut veliki uspeh utoliko što mnogi koji prate goruće teme svetske politike kao što su Afganistan, Irak, Iran, svetsku ekonomsku krizu i za koje Balkan danas više nije toliko bitno pitanje s obzirom da se tu ne dešavaju dramatične stvari, imali su priliku da vide dokle je region došao i oba predsednika su demonstrirala zaista jednu volju ne samo da u duhu evropskog partnerstva, kako su rekli, idu napred i razvijaju regionalne odnose, nego želju da reše sva ona preostala pitanja i da pomognu oko rešavanja situacije u Bosni i Hercegovini.
Naravno, narednih dana biše više analize ovog događaja, ali sad na, reklo bi se, onu prvu loptu, koliko je ostvarivo ono što je dogovoreno u nekim realnim okvirima?
Pa ja mislim da je bilo veoma važno pre svega da pokažu taj, rekao bih, novi duh i novu političku volju u regionu, da s obzirom na sljedeće korake u evropskoj i evroatlantskoj integraciji region krene napred i da bude deo rešenja pre nego li deo problema. Mislim da je bila jako važna rečenica predsjednika Tadića da je rekao mi smo do sada uvozili bezbednost, sada sa borbom zajedničkom protiv organizovanog kriminala u globalnim terminima mi jesmo neko ko, kao region koji izvozi bezbednost. To je zaista bilo zapaženo. Zatim ponovljeno zastupanje pozicije da je integritet i suverenost Bosne i Hercegovine zajednički stav Srbije i Hrvatske kao oni koji garantuju Dejtonski sporazum. I također rekao bih u tim bilateralnim odnosima između Srbije i Hrvatske prosto duh partnerstva je prevladavao i sam aplauz koji je bio zaista dugotrajan panela, mislim da je oslikavao onu tu energiju političku koja je prenesena.
Gospodine Vejvoda, najljepše vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama.
Bio je to Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedno pregled najvažnijih vesti. Tadić i Josipović za saradnju i rešavanje međusobnih i regionalnih pitanja. Predlog deklaracije o Srebrenici u skupštinskoj proceduri. Protesti u Albaniji zbog rasističkih ispada u Atini. Evropska unija i Libija međusobno ukinule ograničenje na vize. Prepodne oblačno, poslepodne sunčano, najviša temperatura do 16 stepeni. U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga. Na skupu koji je pre nekoliko dana održan i koji je imao za temu medije i novinare u toku ratova na području bivše Jugoslavije, vi ste rekli da se i dan danas u udžbenicima za srednju školu pronalaze neke kvalifikacije učešća nekih zemalja bivše Jugoslavije u tom ratu.
Ovako sam rekao, rekao sam da to što se događalo je li tokom 90-ih nije se desilo iznenada, neočekivano i niotkuda i da je neka priprema za to što se događalo urađena još 80-ih. Pritom ne mislim da je neko 80-ih svesno planirao je li da ide u rat i da počini masovne zločine, ali neki obrasci koji su kasnije opravdavali to što se dogodilo tokom tih ratova, svakako su se formirali već tokom 80-ih. I rekao sam da su to obrasci u kojima se vlastita grupa predstavlja kao žrtva, da su pripadnicima vlastite grupe ugroženi egzistencijalni interesi i da u ime odbrane tih interesa oni mogu da počine bilo šta, jer je legitimno da se brani, jeli, egzistencijalni interesi pripadnika vlastite grupe, dok su pripadnici drugih grupa dehumanizovani i praktično učinjeni legitimnim metama u tom nastojanju da se odbrane ti egzistencijalni interesi vlastite grupe. I onda sam rekao zapravo da tokom 90-ih imamo, ti obrasci dominiraju, i onda sam rekao da kada se pogledaju udžbenici za osnovne i srednje škole, za srpski jezik i književnost i za istoriju, da mi vidimo i dalje iste obrasce kako deluju i kako zapravo dominiraju u tim udžbenicima. I da mi zapravo u ovom trenutku, da recimo cela stvar krene iz početka, što se na svi nadamo da neće, i da se ponove 90. isti bi obrasci opet bili potpuno spremni, ni na jedan način oni nisu opovrgnuti, nisu se rasformirali, nisu delegitimisani i oni i dalje funkcionišu. E sad, dakle, hoću da kažem da vi kada čitate te istorije, kada čitate te čitanke ili udžbenike za srpski jezik i književnost, vi vidite da se i dalje vlastita grupa predstavlja kao žrtva, da se i dalje interesi vlastite grupe nadređuju svim drugim interesima svih drugih grupa, da je pripadnik vlastite grupe bitniji važni samo zbog te svoje pripadnosti, nego što su bitni i važni svi drugi, da je naprosto ne postoji jedan, ajde uslovno to da kažemo, univerzalni moral, nego jedan partikularni moral koji pripadnika vlastite grupe i vlastitu grupu vrednuje više od svih drugih. I vi imate te obrasce koji dominiraju i dan danas, i onda imate problem zapravo kada u tim udžbenicima za istoriju morate da obradite posljednju deceniju 20. veka, vi zapravo ne znate kako to da uradite, jer su decu sve vreme učili kako je kako su, ne znam, Srbi stalno bili ugroženi, kako su Srbi veliki heroji, kako su Srbi veliki junaci, kako su oni uvek bili žrtve, kako oni nikad nikome ništa nažao nisu uradili, i kad su išli su u rat da se brane, oni nikad nisu išli u osvajačke ratove. Dakle, to su sve stvari koje vi čitate. I onda dođu 90. Pritom čak nije istina ni za ranije, recimo balkanski ratovi bi vrlo mogli da se gledaju kao osvajački ratovi, nekoliko pohoda srpske vojske na Albaniju se mogu posmatrati kao osvajački pohodi, ali ajde sad da zanemarimo to. Nego vi 90. onda nemate kako da predstavite, i onda vam se desi recimo da vi imate, da se recimo rat u Bosni, otprilike rečenica ide ovako: rat u Bosni i Hercegovini počinje 1992. ne zna se koga je počeo, ne zna se zašto ga je počeo, a onda je Hrvatska 1993. napala Bosnu i Hercegovinu. I sad vi, kako bih rekao, ja sam to učio sa svojom decom, je li, čitao to, i sad ja treba njima nešto da objasnim. Vi ne možete to da objasnite. Te dve rečenice jedna s drugom nemaju apsolutno nikakvog smisla. I vi sad imate jedan takav sistem koji dalje funkcioniše, a opet hoćete da, ne znam, gradite dobre odnose sa susedima, hoćete da napravite neki diskontinuitet sa 90-ima, hoćete da donesete rezoluciju u Srebrenici. Kako da je donesete? Mislim, ja, mi je potpuno jasno da parlament ima problem sa donošenjem. Ako su ti ljudi se školovali u školama, jeli, koje se, jeli, ovakve kakve u Srbiji, koje primenjuju programe takve kakve primenjuju, ti ljudi apsolutno ne mogu da prihvate rezoluciju u Srebrenici. Jer šta je problem da se poubijaju neki tamo ljudi ako mi time štitimo vlastiti interes? Ili imate drugi argument, kaže se, ako mi sad prihvatimo tu rezoluciju, mi bacamo ljagu na buduća pokolenja malih Srba ili ne znam ja čega, i onda se čovjek pita, pa čekajte malo, kao, je rezolucija bacala ljagu ili ono što je urađeno baca ljagu? Šta je tu predmet stide i sramote? Da li to što ćemo reći da se to dogodilo ili to što je učinjeno? Tako da imate jednu, kako bih rekao, konfuziju koja sasvim koherentno i dosledno se naslanja na nastavne programe koji su i dalje važeći u školama u Srbiji.
A vi ste ostvarili saradnju sa Ministarstvom kulture, pretpostavljam Hrvatske, oko knjige Dubravke Ugrašić. Imate li još neke vidove saradnje sa njima?
Pazite, to je bilo odavno, i mislim, ne mogu ja, praktično nemam nikakvu, ja i ne mogu, sistemski nije moguće da ja ostavim saradnju sa Ministarstvom kulture Hrvatske. To je bio projekat izdavanja izabranih dela Dubravke Ugrešić, i u tom projektu je učestvovala izdavačka kuća koju sam ja tada vodio i izdavačka kuća iz Hrvatske. Mi smo ovde tražili pomoć od Ministarstva kulture Srbije, a ta izdavačka kuća Konzor, jeli se zove, iz Zagreba je tražila pomoć od Ministarstva kulture Hrvatske. I jedno i drugo ministarstvo izašlo u susret našim zahtjevima i to je bio prvi zajednički projekat u polju kulture iza koga su stali zajedno Ministarstvo kulture Srbije i Ministarstvo kulture Hrvatske. Moji odnosi ljudima koji žive u Hrvatskoj i sa ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini su onakvi kakvi i mogu biti. Dakle, to su neki privatni odnosi gdje se ja sa nekim ljudima družim i neki poslovni odnosi koji su prosto mogući. Dakle, vi imate izdavačke kuće sa kojima mi povremeno sarađujemo, radimo zajednička izdanja i imate knjižare za koje ja smatram da bi bilo dobro da one u svojoj ponudi imaju knjige koje objavljuje Fabrika knjiga i znate, ta saradnja ide najnormalnije moguće, ne postoji ni jedna administrativna prepreka i niti da sarađujete na tim zajedničkim izdanjima, ne postoji ni jedna administrativna prepreka da knjige pređu granice, knjige su oslobođene carina. Dakle, vi imate, prosto morate platiti troškove špedicije, ali nemate nijedan drugi trošak. Tako da u ovom trenutku protok knjiga, a čini mi se i drugih, ajde to uslovno tako da kažemo, kulturnih dobara je potpuno neometan i zavisi isključivo od volje aktera koji se bave kulturom na bilo koji način. Dakle, vi u ovom trenutku ako rešite da sarađujete sa nekim iz Bosne i Hercegovine ili sa nekim iz Hrvatske, vi nemate ni jednu administrativnu prepreku da tu saradnju ostvarite. I ako se ta saradnja događa, ona se događa po volji ljudi koji to žele. I ako se ne događa, to je opet svesna odluka ljudi koji se bave kulturom da ne sarađuju.
Gost Pres kluba je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Osim vas, da li još neko od izdavača
jako
da
mnogo,
stvari?
Jako mnogo. Mislim, vi imate izdavačke kuće koje praktično svoju izdavačku koncepciju zasnivaju na tome da preuzimaju izdanje iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine ili da sarađuju sa autorima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine da ih objavljuju ovdje. Imate čitav niz takvih kuća, od onih kuća do kojih je meni stali, čiji ja rad pratim, to su, znači, vi imate Ivana Čolovića koji u svojoj edici 20. vek sistematski objavljuje relevantne autore iz Hrvatske koji se bave onim što inače osobeno za ediciju 20. veka, znači antropologijom, nekim društvenim naukama i vi, ako pratite ediciju 20. vek, vi ćete imati jedan sasvim pristojan uvid u tu vrstu produkcije koja se događa u Hrvatskoj. I onda imate čitav niz drugih izdavačkih kuća koji objavljuju beletristiku i vi imate, praktično su autori iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine prisutni na književnoj sceni Srbije otprilike na isti način kako su prisutni i u svojim zemljama, jer u zemljama gdje žive. Dakle, ja sad kad bih rekao, morao bih jako da se potrudim, ja mislim da ne bih uspio da navedem ni jednog relevantnog autora iz Hrvatske koji nema svog izdavača u Srbiji. Dakle, ta komunikacija postoji i ona funkcioniše najnormalnije, to sad više nije nikakav problem. Kad smo mi počeli to da radimo, ja mislim da ta izdavačka kuća čiji sam ja bio glavni odgovorni urednik i Čolović, Ivan Čolović sa 20. vekom, to je bilo 99. 2000. Mi smo praktično bili prvi koji smo to počeli da radimo. I to je tad bilo pomalo neobično, ali nismo imali nikakvih problema da to radimo. Danas je to najnormalnija stvar i vi zapravo ovdje niko i ne razmišlja više o tome da li da objavi ili ne. Vi sad prosto vidite, dobijete rukopis i razmišljate da li vam se to sviđa ili ne, ali više nije bitno odakle taj autor dolazi.
Da li je i to na neki način uticalo da dođe do propasti velikih izdavačkih kuća kao što je Nolit, kao što je Prosveta, Filip, Višnjić, Biggs?
Da, pa evo ja ću vam reći nešto možda što će vam zvučati neobično. Ja se bavim ovim poslom već dosta dugo, znači ja sam u izdavaštvu nekih 15 godina. Ja ne umem da objasnim kako su te izdavačke kuće propale. Dakle, ja uopšte ne razumijem kako su oni propali. Dakle, ja mogu da vam kažem da je san svih izdavača, pa evo i moj san, da imam tu infrastrukturu koju imala Prosveta, koju imao Nolit, koju imao Biggs. Dakle, ja ne mogu sebi da nacrtam kako bih mogao da propadnem da na raspolaganju imam jednu takvu infrastrukturu. Dakle, ako vi vas sad mene pitate kako su te izdavačke kuće propale, ja ne umem da vam odgovorim na to pitanje. Meni se čini da je to nemoguće da oni propadnu. Zašto su oni propali, kako su propali, stvarno nemam pojma, ali ako su sa takvim kapacitetima uspjeli da propadnu, Meni je žao što su propali. Znači, samo da imate knjižaru Geca Kon i vi zauvijek možete se baviti ovim poslom, da uopšte ne strepite
da
za svoju egzistenciju.
Za one naše slušalce koji su u Bosni ili u Hrvatskoj ili u dijaspori, jer Radio Slobodnu Evropu slušaju i van Beograda, Geca Kon je na najatraktivnijem mjestu.
Tako je. Nema čovjeka koji dođe u Beograd ili nema osobe koja živi u Beogradu, a da bar 4 puta nedeljno ne prođe, ne očeše se ramenom u izlog te knjiže.
U Knez Mihajlovoj ulici, Elitnoj ulici.
Dakle, mislim, to je, kako bih vam rekao, znači ja, kad bi mi sad neko dao taj prostor, ja mislim da bi ja za 5 godina bio bogat čovjek. Znači, to je, kako bih vam rekao, to vam je mjesto iz snova. Možete čuda da pravite na tom mjestu. Znači, ja uopšte ne razumijem kako oni propadaju. Oni su, ne znam, njih je sad kupila jedna navodno velika izdavačka kuća, navodno veliki lanac.
Naša ili stran?
Naša. Beogradska, i oni kao su sad u štrajku i to sad kao ne funkcioniše. Mislim, meni je to smešno. Pravda vam kaže, kogod se razume ovaj posao, može samo da se nasmeje kad vam neko kaže, mi sad, ne znam, ne možemo da ostvarimo, ne znam, da zaradimo za svoje plate, ili ne znam, nije nam ona isplatio platu, ili ne znam, onda ovaj vlasnik kaže, oni se ne trude dovoljno, vi zapravo vidite da je tu priča negde sasvim deseta i da to nema veze sa poslom koji se mi bavimo.
A kako se vi osjećate kao izdavač kad vidite da, recimo tako, velike iz ranijeg perioda izdavačke kuće, knjižare njihove danas postaju parfimerije, butici?
Pa znate šta, kako se osjećam, mislim, nemam nikakav neki poseban stav o tome. Mislim da je napravljena jedna ogromna greška i to je bilo potpuno smešno. Vi ste imali uslov kad se prodavala prosveta da Geca Kon mora da ostane knjižara, i to je bio, kogod je kupio prosvetu mora da garantuje da će Geca Kon ostati knjižara. I onda je država, jeli, donošenjem takve jedne klauzule smatrala da je nešto uradila za ovdašnju kulturu. Ja pravo da vam kažem, kada pogledate tu knjižaru Geca Kon, ja mislim da je najbolje da se ona zatvori i da se pretvori u parfimeriju. Jer ovo je sad ruglo kako ona izgleda i ona zapravo pravi nama štetu zato što postoji. Kad ne bi postojala, manje bi nam štete pravila. Jer to zapravo nije kako knjižara treba da izgleda i to nije posao koji treba da se radi na taj način. Dakle, ja mislim da bi bilo skroz u redu da to postane parfimerija. Kako ja vidim propast prosvete Nolitis, ti ljudi nisu više dobro radili i oni su propali. Bih se, recimo, se u jednom trenutku direktno stavio u službu jedne politike koja je dovela do tih 90-ih i sad kao treba da oplakujem Bih. Pa nije mi to nešto da prolivam suze. Ja, recimo, u Nolitu, i to ću uvijek govoriti, vi imate, ja kao neko ko deluje u javnom prostoru i bavi se poslom kojim se bavi, ja moram prosto znati neku istoriju te struke kojim se ja bavim. Ja ću uvijek reći da je Miloš Stambolić jedan od uzora mojih, jer to što je on radio u Nolitu i te edicije koje on pokrenuo i način na koji on sarađivao sa ljudima, ja mislim da je to uzor kako jedan izdavač treba da deluje i kako jedan urednik treba da radi. Dakle, meni je žao što se ime Miloša Stambolića kao urednika na neki način izgubilo, a to što nema više Nolita, pa mislim, bit će neko drugi će odrađivati taj posao i to je to. A sad, iza Miloša Stambolića stoje te edicije Sazvježđa, književnosti, civilizacije, koje su praktično 70. i 80. bukvalno menjale shvatanje kulture u Srbiji. Znači, generacije i generacije ljudi koji su se bavili humanističkim i društvenim naukama su se školovali na tim knjigama. Taj čovjek je direktno oblikovao ono što je najvrednije u našoj humanistici, u našim društvenim naukama. Meni je žao što njegovog imena više nema na jedan ozbiljan način, što se ljudi na njega ne referiraju. To što nema Nolita, to mi je onako ništa.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A pred kraj jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Tadić i Josipović za saradnju i rješavanje međusobnih regionalnih pitanja. Predlog deklaracije u Srebrenici u skupštinskoj proceduri. Protesti u Albaniji zbog rasističkih ispada u Atini. Evropska unija i Libija međusobno ukinule ograničenje na vize. Prepodne oblačno, popodne sunčano, najviša temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeža.